сега сме си в рубриката, която вече не знам колко време направи, точно в 8, новините на Дарик обяснени. В студиото сме с дежурния новинар Никола Братанов, с главния редактор на Дарик кафе Иво Райчев, честити 15 години колега Райчев.
Честито, честито.
И с председателя на синоптичната комисия, но сега в точно в 8, колегата Людмил Кържилов, понеже предстои. Тук не променяме нищо в часовете на излъчване на синоптичната комисия, само преди началото на дискусиите и обсъждането, с едно изречение. Какво време предстои в следващите седми?
Няма да вали толкова сняг, колкото очаквахме в началото на следващата седмица.
И това, което мен живо ме интересува, и нашите слушатели, които ни слушат рано сутрин и живо ги интересува, какво става с утрешните температури? Ще става.
Ще стават по-меки. Так ще са отрицателни в София, но ще бъдат по-меки.
Ама те от днес трябваше да бъдат по-меки, а беше изключително студено.
Минус 9 градуса, да. Защото се изясни и вятъра сравнително стихна, да. И има сняг все още, и заради това истина доста минус 9. Вчера имаше облаци, вчера сутринта, прехвърчаш сняг и беше 0 минус 1.
Да,
това е положението.
Да, но да, тази сутрин наистина беше. Смисъл, ние се настроихме до вчерашния ден да бъдат положителни температурите и хрясно.
Но път днес през деня ще бъде 4-5 градуса в София, така че слънцето ще ни позатопли.
Да видим. Сега аз ви предлагам независим арбитър, това е нашия новинар Никола Братанов. Той да предложи първата тема, която да обсъдим.
Ако искате с Кодоша да започнем и после към сериозните теми, защото анонсирахме по време на кратките анонси, които представихме какво е отговорила заместник държавния секретар на Съединените щати Виктория Нюланд на въпрос от репортер какво е най-добре да потече по Северен поток 2, газ, водка или зехтин. И Нюланд отговорила, може би най-добре ще е водка да потече към запада. Но по-същественото е, че там на тази среща с репортери на Нюланд, репортера е питал, бе, той Северен поток си е готов. Тя категорично е казала, цитирала един от американските сенатори, това към момента е просто едно парче метал на дъното на морето.
Да, това е всъщност цитата, да, който беше изваден на много места. Парче метал на дъното на морето. Какво значи това? Тоест, в момента не тече газ по Северен поток ли?
Да, ми той не е сертифициран, не е пуснат.
Той е всъщност геополитическо оръжие. И сега и руснаците, и Западна Европа, и американците си го прехвърлят като един горещ картоф. Знаете позицията на Америка, че Северен поток 2 ще направи зависима Европа от руския газ и това се използва като оръжие. А пък германците са по-меки в тази си позиция и те смятат, че това е необходимо на Германия и на страните от Централна Европа, защото трябва повече газ, тъй като трябва повече енергия. Така че той е разменна монета и особено в кризата сега в Украина има даже такъв тип анализи, че всъщност цялата тази история около Северен поток 2, руснаците искат всъщност да принудят Запада да го сертифицира, както каза Колю, и да го пуснат в експлоатация.
Тоест, смята се, че една от основните причини за това напрежение, което Русия произвежда в целия тук юго-източен фланг на НАТО, е с цел Северен поток да тръгне и да заработи и да почне
да пречува. Това е една, но тя не е основната. Основното е искането на руснаците, разбира се, да го подчертаем. НАТО да си седи в своите граници от преди 97 година и Украина и Грузия и други постсъветски републики никога да не стават членки на отбранителния съюз.
Това обаче, се съмнявам, че руснаците много добре знаят, че е неизпълнимо, така че това се използва като напрежението по уста, къде е НАТО, какви бази има и къде се разполага, да се изпълнят други по-практични цели.
Да, възможно е да има такъв ефект в крайна сметка, но имаше разговор между Байден и Зеленски, президента на Съединените щати и президента на Украина, и пак Байден му е казал на Зеленски, че очаква евентуално през февруари нещата да се усложнят по украинско-руската граница и също е уверил, нали, че Съединените щати ще подпомагат Украина в този за сега и нека си остане студен конфликт все пак в източна Европа. Между другото, в понеделник ще има заседание, вероятно на Съвета за сигурност, пак поискано от Съединените щати, по темата напрежението по границата между Русия и Украина, да видим какво ще се случи на това заседание. Темата ще я дискутираме и в следващите дни. Тя е основната световна тема. Основната световна тема, основната световна новина. Разбира се, тя ни засяга и пряко, и с евентуалното разполагане на повече войски на НАТО на наша територия и в Румъния. Така и като крайен резултат от това напрежение между Изтока и Запада и опита на руснаците да трансформират европейската сигурност след студената война, след края на студената война по техен модел. Защото това е много важно и очевидно Кремъл се стреми в тази посока да работи.
Тук да допълним, днес премиерът Кирил Петков ще бъде изслушан в Народното събрание. То ще бъде по темата Македония, но най-вероятно ще бъде питан и по въпросите на този конфликт.
Да, в кулуарите журналистите няма да му спестят.
Точно така. А отделно пък...
Те първо няма да му спестят опозицията.
Отделно пък и министърът на отбраната отговаря на въпроси, така че господин Стефан Янев, така че вероятно и тази тема ще бъде и така водеща.
Няма какво ново да кажат по въпроса, само ще въртим едно и също.
Да видим.
Това е малко като един грамофон, който пускаме една и съща песен.
Добре, нека да отидем към следващата тема.
Точно в 8.
Така, колега Братанов?
Предлагам колегата Дюзев да докладва.
Докладва да не сте.
Анонсирахме, че ще има разговор за това, ще има ли пари за българското кино. И понеже Мишо е гледал вчерашното заседание на Комисията по култура, аз не намерих, често си признавам, прерових така основните информационни източници, с които разполагаме, не намерих информация за това какво се е случило, а пък ми се струва важно.
Вчера имаше първо заседание на Комисията по култура в това Народно събрание. Тя няколко пъти беше отлагана заради участие на различни членове на Комисията по култура в други комисии, в които имаше болен с COVID-19. И така, българските творци, дойде им първо времето на хората, които се занимават с кино в България, да поставят въпросите си пред Комисията по култура. И малко да разкажем, защото освен мен вчера на живо гледах още 200 човека и тази сутрин събудих с огромен интерес, очаквах да видя колко хора са проследили прякото предаване на заседанието по Комисията по култура. 7500 към този момент. Това за мен е притеснително. Не искам да цитирам Чърчил, всички знаят прословутия му цитат. Във времена, в които има много сериозни кризи с енергоносителите, цените, инфлацията, корона кризата и така нататък, да се замита проблема с културата и финансирането въобще на най-различните институции и направления в това, си е за сметката на всеки. Оставяме държавниците. Та, само накратко да кажа, хората от българското кино, бяха и Националния филмов център, временното ръководство беше тук, господин Камен Балкански в това студио.
Да.
Представителите на режисьорите и представителите на хората, които занимават с телевизионни проекти, защото новия закон обхваща и телевизионни проекти, вече сериали. Така, гилдията се срещна с председателя на комисията, господин Тошко Йорданов от Има такъв народ. До него беше госпожа Митева. До тях бяха хората от Продължаваме промяната и Демократична България, Възраждане и един представител на Движението за права и свободи и празни столове от най-голямата опозиционна група в Народното събрание ГЕРБ СДС. Позволявам си кратък коментар. Не мога да си обясня защо най-голямата опозиционна група не се вълнува от този проблем. Вероятно има други по-сериозни проблеми, на които те акцентират.
Защото са опозиция за това. Като опозиция, те не са съгласни с това, което се предлага от...
На това заседание не се взимаше решение. На това заседание хората с проблеми в тяхната област, производството на кино, дойдоха да изложат проблемите си пред комисията. Така. Другият голям проблем беше акцентиран от самите кинодейци, така ще ги наричам най-общо, че на заседанието на тази комисия не присъстваше нито един представител от Министерство на културата. Нито министър, нито заместник министър, нито главен секретар, нито шеф на дирекция.
И това повече от притеснително. след като няма представителя на Министерството на културата.
Точно така. И ще цитирам...
Значи не ги интересува киното все едно, това означава.
Да, ще цитирам госпожа...
Той защо беше в Брюксел вчера? Кой? Този на културата?
Той трябваше да бъде изслушан в Европейската комисия по въпросите, забележете, на медиите, защото медиите са с принципал Министерство на културата, според европейското, европейските норми. Така че, ето и нас ни каса, и ние не сме чули той какво е казал за медиите в Европейската комисия. Всички питаха главния прокурор и премиера.
Ето, те бяха основните, които...
Добре, де, в крайна сметка, за какво става дума?
Да кажа.
За пари ли става дума?
Не, не става въпрос за пари. Според закона, прият между другото от правителството на ГЕРБ, когато ГЕРБ бяха в управлението още, според новия закон за специално за киното, трябваше да бъдат отделени 40 милиона. С 18 милиона повече за производство на български филми, спонсориране на чужди продукции и телевизионни сериали. И, понеже имаше две служебни правителства, на никой не му дойде времето да направи най-важното нещо за прилагането на един закон. Разписването на устройствения правилник за прилагане на закон. Няма такъв правил.
Но и лошо финансиране също...
И това казаха... Да,
другия
това...
проблем. Лоша схема за финансиране.
Лоша схема. Лоша точно схема така. Ама тя, тази схема, тази схема се определя в устройствения правилник. И сега, и отидаха хората от киното и казаха, господа законодатели, независимо от какви партии сте, нямаме устройствен правилник. И господата законодатели в лицето на господин Тошко Йорданов казаха, еми питайте вашия принципал. И колегите от киното казаха, е къде да го питаме нашия принципал? Имаме, цитираха колко писма, колко мейли са изпратени до Министерство на културата без отговор по въпроса. Не е ли мястото на първото заседание на Комисията по култура да бъде там и някой от принципала Министерство на културата, който да каже, вижте какво правиме, така, така и така, действаме по този начин. Имаше общи приказки. Едните хора изложиха проблемите си, а хората от законодателната власт, народните представители, казаха, много сложно, много сложно, сложна материя, как ли ще се оправим? Общо взето това е, предавам ви отговора, най-общо на политиците. Така че има... А това е само една от общностите, която е в сфера култура. Ми какво да кажат галеристите? Ми какво да кажат музеите?
Ми
какво да кажат театрите? Те всички ще кажат нещо подобно. Нали?
Те сега и без това, да, и кина и театри отново са под удара след новите мерки.
Приключвам тази тема, така, само че... с още едно нещо. В същото време, министър на културата Атанас Атанасов, който не беше на това заседание, но е дал интервю за площад Славейков, един от сайтовете за култура, казва, един от най-важните проблеми на българското кино ще бъде решен. Парите, които са заделени за тази година, за миналата година, за 2021, за филмопроизводство, няма да бъдат върнати в бюджета, както обикновено се случва, ами ще бъдат заделени по отделна сметка и те ще се разходват тези, плюс тези за 2022 за българско кино. Дано да бъде така. Защото на кинаджиите проблема има, че когато не се усвоят едни пари за производство на кино, те се връщат обратно в бюджет, а не се пазят за следващата година.
Ама това важи и за други сфери, не само за културата, и за ремонти и така нататък. Би трябвало отново да се прибавят към за следващата година, ако не са усвоени.
Ти имаш предвид вчерашната новина за това, че едни пари за ремонт, които не са могли да бъдат усвоени, се връщат в бюджет.
Да.
Да. Очевидно е въпрос, има на малко по-сериозна стратегия. Така, приключваме с тази тема.
Точно в 8.
Само да споделя, че сериозен интерес от нашите слушатели и зрители участват, коментират по всички теми, което е хубаво. Така. Колега Братанов?
Аз имам две числа просто да споделя. Може би няма да има време за и двете, но първо имаме много любимо нещо. Нарича се Норвежки суверенен фонд. Той по това време на годината обикновено отчита какво е свършил през предходната година. И първото число е $244,000. Толкова се падат към днешна дата на всеки норвежки гражданин, като набрани средства в този суверенен фонд. Историята му е най-просто казано. Всички приходи, които Норвегия получава от експлоатацията на своите находища, основно газови, отиват се натрупват в този фонд. Този фонд от своя страна доста умно през годините инвестира в най-различни неща. Главно това са към днешна дата, да кажем така, най-големите компании, които се листват на борсите, и доходността му за изминалата година е 177 милиарда долара. Имахме един колега, Влади Ведев, ако го помните. Той по едно време беше в Норвегия и се върна и разказа едно нещо, как там, като дойде време да правят бюджета. И ето сега ти като каза за кино. Идва министъра на културата и казва: искам още 100 милиона нали, за кино. И въобще не се дискутира, слага се. И те не могат да си балансират бюджета, не защото имат... просто не могат да изхарчат това, което са предвидили.
Норвежкия фонд е над 1 трилион и 500 милиарда долара. Това е много голямо.
Вече близо,
но да не забравяме,
вече 1,6 години.
Да не забравяме, че Норвегия е богата на тези природни ресурси, което за съжаление в България не е така. И да не забравяме, понеже ти раздели тази сума на жителите, на колко се пада, да не забравяме, че те са около 4 милиона души.
Да.
Така че от тази гледна, това са цифрите, които обясняват тези 244 хиляди долара на глава от населението.
Ама чакай се, защото България в Черно море няма нефт, а там има.
Не, има проучвания.
В Норвежко море.
Има проучвания, все още не са завършили. Има потенциал.
Да. Аз, да допълвайки международната тема, която Никола говори, има две новини интересни международни, освен кризата в Украина. Сега Киргизстан и Таджикистан се сбориха по границата си, има престрелки от вчера.
Защо?
Е, заради един път там и границата не е добре очертана между тези две средноазиатски държави, и те всяка година си имат такива престрелки, но все пак това е напрежение в Средна Азия. И другото, което е по-интересно обаче, и с това, ако искате да приключваме, е, че американците загубиха един от свръхмодерните си изтребители F-35, който излетя от самолетосача Винсент в Южно-Китайско море и падна в морето и потъна. И сега борбата е американците да го извадят преди китайците.
Да не го прекопират на китайците.
Да, защото китайците са изключително добри в това да ползват наготово ноу-хау и технологии, и сега проблема е, че американците искат да го извадят на повърхността, а пък кораба, който може това да направи, все още не е в този район. Китайците също се стремят към тази, така, в кавички да сложим, военна плячка. И там ще се развиват събития в следващите дни. Най-вероятно американците ще го извадят. Няма да позволят на китайците да стигнат
до... или просто ще го унищожат.
Да, това е, но те сега искат да го извадят. Защото има такива случаи, в които китайците са, така се каже, са се здобивали с нови американски военни технологии от Пакистан и от други места, и много бързо и много успешно са ги внедрявали в свои разработки военни. Така че това е важно. Също така, защото F-35 ние го свързваме с най-модерните самолети в момента в Съединените щати, но такива два ще дойдат в България, знаете.
От Нидерландия.
Да, през март или април, за да участват в Air Policing, охраната.
Дано да не падне някой.
Трябва да прекъсваме. Да, и само завършваме с една новина от преди минути от сайта The News. Земетресение с 4,9 по Рихтер, регистрирано тази сутрин в Средиземно море край острова на Афродита, Кипър, преди час и половина. Епицентъра на 110 км северо-западно от Лимасол.
За да наблюдавам го колегата Райчев в последните дни, той много следи земетресенията, много активно в последните две седмици.
Да. И Денис, който ни слуша от Норвегия, поздрави за което, уточнява, че 5,5 милиона е населението към момента на Норвегия, така че трябва да разделим наново.
Те се разделили.
Е малко по-малко.
Добре, това бяха новините на Дарик, точно в 8 обяснение.
Точно в 8. Новините на Дарик. Обяснение.